Tohle je Zink Podcast, díl 90. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Hanzo.
Ahoj.
A s Danielem Jarockým. Ahoj Dane.
Ahoj.
Tak sezóna vrcholí, účastníci podcastu odpadávají. Ale vzdory tomu, abychom dodrželi naši poslední době relativně spolehlivou týdenní pravidelnost, tak jsme se sešli. A samozřejmě si máme o čem povídat. Vrátíme se k povídání o Call of Duty, protože od minulého týdne už jsme si mohli zahrát jak multiplayer, tak zombies. Popovídáme si o nejnovější závodní hře EA VRC a popovídáme si taky o zajímavém kousku hardwareu, který se příhodně takhle před Vánocem vyloupnul. Tak pojďme na to.
No, takže jak už Martin nastínil v úvodu, tak jako první se tady budeme povídat o novém kousku hardwareu, který byl oznámen velice, velice nečekaně. A ačkoliv teda některé vlastně, no dosáhlo hodně zahraničních médií, ho dokonce obdrželo už jako dopředu, tak pro jako globální publikum to prostě bylo oznámené z ničeho nic. No a abychom to dlouho neukazávali, tak teda řeč je o Steam Decku OLED, což samozřejmě Steam Deck je velice populární zařízení. Valve už teďka prozradilo, že prodalo několik milionů kusů, nevíme přesně kolik teda, ale i tak je to docela solidní úspěch. A jde o zařízení, které vlastně nastartovalo celý takový ten trend momentálně handheldů, protože už předtím vlastně společnost Ionio dělala spoustu handheldů, které pořád tom pokračují, ti vydávají jeden handheld za druhým, ale jako taky jsou docela drahé většinou. No a Valve to vlastně tak nějak hodně spopularizovalo, s tím tak vlastně vyšel z začátku loňského roku, ale to jsme se dočkali taky Asus ROG Ally a potom Lenovo Legion Go, což jsou vlastně do jisté míry zařízení, které jako se snaží s Steam Deckou konkurovat, mají i vlastně výkonnější čip s novějším procesorem především a i grafickým čipem. Ale tam je zase nevýhoda vlastně, že mají Windowsy a ty prostě na to handheldové hraní nejsou úplně přizpůsobené. Zatím možná jako Microsoft na tom určitě bude chtít na tom zapracovat, ale momentálně tak to úplně není ideální, takže přestože nabízeli jako některé výhody, tak přece jenom jako spousta lidí spíš sáhla potom Steam Decku tím, jak vlastně jednoduché na používání to je. Tím, že tam máte tu svoji knihovnu, můžete se k tomu velice jednoduše dostat, přestože to běží vlastně na Linuxu, tak to má tu nastavbu SteamOS, která je uživatelsky jako dost přístupná a když se v tom člověk nechce hrabat, tak prostě nemusí a může si to hrát tu svoji Steam knihovnu a druhou stranu tam zase nejde třeba jako se dostat do Game Passu a tak má to prostě každé to zařízení má různé výhody a nevýhody, nicméně uznává fakt, že Steam Deck je velice populární. A Valve tak nějak často říkalo, že jako moc jako neplánují nějakou novou verzi momentálně, že to asi bude ještě trvat, že vlastně OLED display, když se na to někdo ptal, takže by to museli jako hodně překopat. No a oni to udělali, hodně to překopali a přece jenom teda přinesli novou verzi. Není to jako Steam Deck 2, není to nějaká vlastně výkonnější verze, byť trošku výkonnější je, ale je to především jako takový ten mid-gen refresh, jak my říkáme. A je to asi jeden z nejpovedenějších refreshů, které kdy jako byly. Prakticky všichni se to velice chválí, protože Steam Deck, jakkoliv to bylo jako super zařízení a pořád je, tak mělo určité jako neduhy, ať už to byl hlavně ten display, který byl prostě samozřejmě LCD a já jsem to teda nikdy neměl v ruce, ale vím, že jako lidi říkali, že to je jeden z, jako, z nejhorších LCD displejů, co kdy prostě viděli. A zároveň ta baterka taky jakože byla dostačující, ale prostě nevydrželo to úplně nějak hodně. A zároveň to někdy se mohlo jako přehřívat, mohlo to být prostě hlasité a tak dále. No a prakticky všechny tyhle věci vyřešili vlastně v tom refreshi, který vyjde už za pár dnů, 16. listopadu. S tím, že dokonce teda byly vlastně i zlevněny ty starší modely, takže si je můžete momentálně zakoupit za lepší cenu. A vlastně nejnovější, vlastně refreshit celou tu nabídku, přičemž nejlevnější model je momentálně z 256 GB uložiště SSDčka. A to je vlastně ten starý model. A potom jsou tam ty dva vyšší z 500 GB a potom z terabyte tam vlastně SDčka, což jsou ty novější modely, které nabízí především ten OLED display. A myslím, že kdo už někdy viděl OLED display, jako pravděpodobně, pokud máte mobil nějaký dobější, tak asi máte OLED display, tak asi víte, jak velký rozdíl to je, protože to nabízí prakticky, že jo, nekonečný kontrast a prostě ty barvy všechno vypadá mnohem, mnohem lépe než na klasickém LCDčku. Ale nejenom, že to je OLED, jako už nabídl Switch OLED oproti původnímu Switchi, ale ještě k tomu to má podporu HDR, takže prostě, když tam jako máte hru, která to podporuje, tak si to můžete užít s těmi nádhernými barvami a myslím, že i Martin tady, který hraje za televizi s OLED HDR, může potvrdit, že to je teda skutečně zážitek, že jo?
Jasně, tak HDR je jako v první řadě to teda po kontrastech a myslí se hlavně jako mezi prostě černou a ostatníma barvama. Ale jak jsem tady právě říkal už v minulosti, funguje to samozřejmě i mezi ostatníma prostě barvama spektra. Je to jedna z věcí, kde třeba vždycky můj hrozně oblíbený příklad, že tam to fakt bylo, kde jsem to zažil já poprvé a nikdy to nezapomenu, když jsem si přinesl teda domů tu novou televizi a hledal jsem nějakou hru, která tam podporuje HDR, abych viděl, co to jako znamená, tak zrovna jsem si pustil první misi z té Call of Duty Modern Warfare 2019, což ta první mise je v noci a uprostřed té noční mise oni tam hodí nálet těch fosforových bomb a ten kontrast mezi tím zářícím fosforem v té tmě, prostě to jako nikdy nezapomenu ten pohled na to, jo. Ale je teda pravda, že si to všímám třeba i u takových jako prkotin, jako jsou, když prostě je taková ta nějaká černá obrazovka s bílým nápisem nebo něco, jo, když jsou úplně takové jako nevinný momenty, kdy vlastně vždycky jsem byl zvyklý, že černá obrazovka znamenala takovou tu hodně šedou nebo něco takového. A s tím pořádným HDR a s pořádným prostě OLED displejem, tak je to samozřejmě o tom, že tam, kde prostě není nic, tak je tam opravdu totální tma a vlastně pokud třeba zrovna máte jako nějakou zatmívačku a nesvítí vám v místnosti, je večer, nesvítí vám žádný zdroj světla, tak ta televize se opravdu působí, jak byla vyplá, protože ta černá je jako naprosto, totálně, úplně černá, jakože není tam ani nástěn, ničeho jiného. Je to jako chybí slovo, ale je to zase, jo, je to podobně jak s těma 60 FPS, je to, jak má to člověk jednou zažije, tak se mu pak těžko kouká na ty starší varianty.
Jo, jako já právě rád hraju i na Switchi OLED, už jenom kvůli tomu, jak vlastně pěkně ten display vypadá, jak je to prostě nádherné, protože jinak hraju normálně na monitoru, který je prostě sice 4K, ale LCD a podpora HDR, ale prostě na LCD display, respektive monitoru, to prostě nevypadá moc dobře, takže to ani nezapínám nikdy. A tohle je prostě něco úplně, úplně super. No ale není to vlastně to jediné, co ten nový model nabízí. Protože kromě toho displeje, který zároveň je úspornější a tenčí, tak díky tomu, že je tenčí, tak vlastně tam mohli dost jako překopat celý ten vnitřek. A výhodou je teda to, že to má i větší baterii o 25%. A zároveň vlastně udělali takzvaný ten die shrink celého toho čipu. Není to teda nový čip, je to vlastně ten samý, ačkoliv mu říkají teda Zephyrov nově, předtím to byl Erif, takže předpokládám, že zase po nějakém Final Fantasy jménu příště půjdou. Tak teda to vlastně takzvaně die shrinkli na 6 nanometrů místo 7, to znamená, nechali stejné všechny ty takty a takhle, ale bude to efektivnější díky tomu, že to je vyrobeno na lepším procesu výrobním. A když to všechno začteme dohromady, tak vlastně nám vyjde to, že to déle vydrží při tom hraní, což je samozřejmě to, co chceme. A to se přesně stalo. Valve, myslím, slibuje oficiálně nějakých 30 až 50% jakoby navíc výdrže. A co jsem viděl nějaké testy, tak to může být i víc, i jako přes 50, třeba i 60%, ono dost záleží samozřejmě přesně na těch testech na té hře, ale vím, že hodně lidí to testovalo třeba v Cyberpunku a tam to bylo jako nějakých těch 50 i víc procent, což je docela hodně, když si to takhle vezmeme. A takže to je samozřejmě super, to je jeden z klíčových údajů u těch handheldů, že to prostě musí nějakou dobu vydržet, než to potřebujete nabít. No a kromě toho, tam jsou takové menší vylepšení, je tam vlastně nějaká novější verze Wi-Fi, Bluetooth, ten displej ještě nový má teda 90 Hz, to je taky super věc, byť to bohužel stále nemá VRR, to je asi jediné takové negativum toho displeje, ale můžete si vlastně tu frekvenci nastavit ručně, A pokud jsem to dobře pochopil, tak to funguje přes jakoby přímo přes ten log těch FPS, takže když půjdete do hry a vlastně přes to rozhraní Steamu, jestli tam zapnete, jako, že to chcete na 40 FPS třeba, tak ono to vám automaticky vám to dá vlastně na 80 Hz, aby se to dalo krásně jako vidět, aby byl stabilní ten frame pacing. Takže to je pěkné. A to jsou takové vlastně ty hlavní změny. Pak je tam ještě teda jedna věc a to je vlastně, že to má rychlejší paměti nově. 6400 takzvaných megatransferů za sekundu, většina lidí tomu bude říkat asi megaherce. A to znamená, že v některých hrách je to trochu lepší ten výkon, co testoval Digital Foundry, tak to jsou takové jako jednotky procent, někdy i vyšší jednotky procent, ale jako není to nic úplně drastického, ale je to vlastně docela fajn. No ve výsledku prostě je to dost jako značný refresh na to, že vlastně to opravdu, že to zase bude nějaký jenom vlastně ten display, ale ten display samo o sobě je vlastně úžasná věc, ale ve výsledku se tam pod tím skrývá ještě mnohem víc a už jsem tady vlastně se bavil o tom, než jsme natáčeli, ale jakkoliv mě s tým, která vůbec jako nelákal, když vyšel, protože co se týče hraní na jakoby handheldu, tak prostě hrou na Switchi, byť to mám kvůli těm exkluzivitám hlavně, tak když teďka vidím ten Steam Deck OLED s tím HDR, které si nemám kde jinde užít, tak jsem si říkal, že si to asi přece jenom koupím, protože tady tomu úplně neodolám a těším se na to, až si zahraju hry, které už jsem třeba hrál, ale užiju si to právě na tom OLEDu s HDR, to si myslím, že bude jako super zážitek a no, nemůžu se dočkat, až to vyjde za pár dnů 16. listopadu. A jsem právě zvědavý, jak na to odpoví zase další konkurence, co ještě všechno nás čeká na politě handheldů. Valve teda řeklo, že tohle je jakási, řekněme, jakoby definitivní verze toho prvního Steam Decku a že teda pracují vlastně už na druhém, ale ten vyjde někdy za nejdříve za 2 až 3 roky. Doslova řekli, že jako zatím neexistuje technologie, kterou by mohli vlastně využít pro ten Steam Deck a zachovat vlastně tu aktuální spotřebu, takže pravděpodobně cíl na něco jakože dvakrát výkonnější při stejné spotřebě, což momentálně úplně není možné, takže na to se ještě počkáme a momentálně tady máme tohle. No a samozřejmě příští rok nás pravděpodobně čeká nové Nintendo, takže to bude taky velice zajímavé. Myslím, že jako handheldy prostě momentálně zažívají takový velký boom a jsem právě zvědavý, jak moc velkou roli to bude hrát i při vývoji her, protože už jsme mohli vidět, že jako dost lidi třeba hlídají, jestli je to teda, jestli má tu verifikaci, že to jde hrát na Steam Decku a takhle. Tak snad to nebude až nějak jako extra omezující, protože Steam Deck už není až tak výkonný, ale jinak je to prostě super věc a zahrát si někde takhle na cestách nebo jenom, že si člověk prostě nemusí sedět u toho monitoru nebo televize, může si s tím prostě lehnout a zahrát si něco je fakt super.
No to by to ještě před pár lety vlastně před příchodem Switche a Steam Decku bych čekal, že takhle, že nás čeká taková reinkarnace handheldu. Někde okolo doby PlayStation Vita, která postupně umírala, to vypadalo, že zkrátka jako handheldy na nějakou dobu umřou, nebo vůbec, jestli se nějaký způsobem vrátí. No a pak přišel Switch, pak přišel právě Steam Deck, no a všechno se tak nějak změnilo, najednou to naskakují další firmy. A je to extrémně zajímavé, no. K tomu Steam Decku vlastně je zajímavé taky to, že právě jsou ty prodeje toho Steam Decku. Když na Zinku pravidelně přinášíme řebíček nejvýdečnějších her na Steamu, tak ten Steam Deck je tam konstantně asi tak poslední rok v kuse prostě v té první desítce mezi těma největšíma blockbusterama herníma a často je třeba i na prvním, druhém místě a to vlastně asi nejlépe prostě ukazuje, jak dobře se i ten Steam Deck prodává. No. Takže se nelze divit vlastně Valve, že přišli tady s tou novou verzi a že jste i tu plnou tu druhou generaci. To zkrátka je něco, co si určitě Valve nechá utést, tady ty extrémní výdělky, co z toho teďka plynou. No. Takže.
Já jsem viděl spoustu lidí online, co naříkali ve stylu, že tyjo, tak jsem se teda rozhoupal a konečně jsem si minulý měsíc koupil ten Steam Deck. A teď, když je konečně přišel, tak oznámili tady ten nový lepší. Vlastně lidi, co si to jako vykoupili relativně nedávno a ne hnedka v té první vlně, tak jsou samozřejmě strašně nešťastní z toho, že takhle bez varování najednou byla odhalená existence teda toho nového lepšího modelu. Předpokládám, že bude taky teda docela po roce k němu jako nějak včas dostat, jestli si pamatuju dobře, tak když se začínal prodávat ten původní, tak tam byly nějaké docela drsné čekací doby. Tak uvidíme, v jakém množství to zvládnou. Teď zvlášť takhle před těma Vánocema, kdy si myslím, že ty Vánoce vždycky ty prodeje prostě nabustují, vždycky se najde nějaký množství lidí, který prostě řeknou svým blízkým, hele, jestli řešíš prostě dárek pro mě, tak to by bylo super, nebo tak něco. A samozřejmě spoustu lidí má tak dobrý blízký, který moc dobře vědí, že čím přesně mají udělat radost a tak. Jinak 50% výdrž navíc, aspoň teda u některých her, to je samozřejmě nádherný číslo. To je v podstatě, když si představíš, že potřebuješ tu hru teda dohrát, tak si těch Steam Decku koupíš několik. A když se vybije ten jeden, tak jsi mohl rychle přehodit na ten druhej. Tak vlastně mít o 50% větší výdrž, tak to je, jak kdyby jsi měl na půl Steam Decku. To je jako slušnej bonus. No a co se týče toho, jak to ovlivní vlastně ten, ty hry jako takový, tak já zhodou okolností teďka pracuju na recenzi jednoho japonského RPGčka, který je teda multiplatformní, ale jedna z těch platform je Switch. Já jsem tak jako přemýšlel nad tím, že to RPGčka má strašně výraznou výtvarnou stylizaci, jako úplně nepřehlednutelnou výtvarnou stylizaci. A součástí toho, jak to je právě udělaný vizuálně, tak ale je, že všechno je takový hodně velký. A včetně všelijakých i vlastně jako nejenom prostě těch postav a všeho, ale i všelijakých jako menu a tak. A já jsem tak na to koukal na té velké 4K televizi a říkal jsem si, tyjo, to jak to takhle má takovýhle proporce, to by úplně skvěle fungovalo na nějakým malým displeji, jako jo, na nějakým jako switchi nebo tak. Že je možný, že samozřejmě neříkám v žádném případě, že všechny, jo, ale že prostě některý třeba hry se tomu už začnou víc nebo méně vědomě přizpůsobovat, no. Protože je pravda, že u některých her teda jako porod, když potom člověk, když je to nějaká sofistikovaná hra právě třeba se složitýma míničkama a člověk se v tom pak snaží jako hrabat na tom, přece jenom ten displej může být jako nádherný barevně, může být strašně ostrý, může mít super frekvence a všechno, ale pořád jako je relativně jako menší, že jo. Což já pomalu jako zjišťuju, že jestli v budoucnu mě čeká nějaký důvod, proč vlastně nezačít nosit brýle, tak to asi bude, že mám právě problém koukat jakoby na malý věci. Takže uvidíme, no. Každopádně myslím si, že ten trend teda určitě ho jako Valve pomohl odbrzdit tím prvním Steam Deckem, ale myslím si, že ho právě jako nejvíc vlastně našláplo to Nintendo, že jo, s tím Switchem a že tak nějak jako jenom trvalo, než si někdo troufnul toho opravdu pořádně chytit. Ale vím, mám třeba známí, kteří jsou hrozně se jako baví emulátorama a tady tou scénou a objednávají si na to často všelijaký takový úplně obskurní, úplně jako neznámý zařízení právě do ruky někde, já nevím, jak se to jmenuje, Play Asia, nebo jak se to jmenuje tady ty obchody, kde importují všelijaký jako tady ty unikátní věci. A vím, že jako v průběhu let právě měli spoustu všelijakých takových jako malých krabiček, na kterých měli rozběhnout prostě, já nevím, jo, celou knihovnu z 8-bitovýho a 16-bitovýho Nintendo a Sega nebo něco takového. A tam spíš byla jako ta otázka udělat od toho trendu, že je vlastně fajn na některé hry mít jako kapesní zařízení, tak udělat ten krok k tomu, co kdyby to šlo vlastně na všechny hry, jo, což je nejenom samozřejmě teda ten Switch do značné míry a teďka teda ten Steam Deck, ale vlastně teďka jsme se dočkali toho, že letošní Resident Evil 4 remake vyšel na podělaný mobilní telefony. To je prostě, se znovu vracíme k tomu, že jako můj telefon má pravděpodobně větší výkon než můj pracovní počítač. Zajímavý, no.
Jo, ten vývoj jde pořád dopředu a bylo to vlastně do velké míry jako takové překvapení, že jsme se dočkali vlastně na té akci Apple odhání hned jako několika titulů, které zamíří na iPhone, protože ještě tam byl ten Assassin's Creed, vlastně několik dílů Resident Evilu a myslím, že ještě něco dalšího. A ten Village už teda vlastně vyšel, co jsem koukal, tak jakože má to nějaké problémy, neběží to úplně teda ideálně, ale je to hratelné, byť teda zároveň je třeba dodat, že tam jakoby na tom dotykovém displeji je to prý úplně jako nehratelné, takže budete stejně k tomu potřebovat ovladač nebo tak něco, abyste si to vůbec užili. Ale jo, jako myslím, že úspěch vůbec, že se tam nějaká taková hra dá rozběhnout, protože přece jenom mobily máme spojené s jinými tituly a ne vlastně s těma klasickýma konzolovýma. Takže jsem taky moc zvědavý, jak vlastně se to posune na vlastně těhle platformách. A no, já myslím, že je vlastně super, ale že se ty hry pořád dostávají jako k více a více lidem, že jo?
Samozřejmě.
No No a od Steam Decku se můžeme zase přesunout po čase k nějaké závodní hře. Minule jsem tady povídal o nové Forze, tak tentokrát to bude rally, konkrétně nové VRC, které prošlo výraznou obměnou, konkrétně obměnou celého vývarářského týmu. Tu sérii mělo 8 let na starost francouzské studio Kyloton, které ji postupně vylepšovalo. Z začátku to byl vyloženě průměrný titul, ale to studio jak postupně nabralo zkušenosti, nabralo nějaké schopné výváře, nabralo i postupně větší rozpočet, tak se ta série výrazně vylepšila a vlastně dá se říct, to vygradovalo tím loňským dílem s podtitulem Generations. No ale zkrátka tu licenci od letošního dílu získali vývářci z Codemasters, který získali ještě předtím, než je převzalo EA. A teď je zkrátka situace taková, že tu licenci má na dlouhou dobu právě pod palcem EA a už vlastně právě studio Codemasters, které EA už vlastní okolo teď 2 let už to bude. No a hráči pochopitelně očekávali to nejvyšší, protože spojení EA a Codemasters, to je zkrátka spojení zkušeného vývojářského týmu, který má se závodními hrami 20 zkušeností. Opravdu je to tým, který ročně vydává několik závodních her, v poslední době zejména třeba sérii Formule 1. A když se něco takového spojí zkrátka s rozpočtem, který může poskytnout EA, tak od toho vývojáři očekávají ten Ačkový zážitek, ten, který prostě nám dá se říct, nabízí třeba závody F1 od Codemasters, nebo i třeba Gran Turismo Forza. Zkrátka nikoli žádnou Bčkovou závodní hru, tu zkrátka Ačkovou závodní hru, jak po stránce grafiky, tak po stránce obsahu. No a verze tady tohle splnilo přesně na půl. Z hlediska toho obsahu a z hlediska té hratelnosti, tam v zásadě té hře až na několik prvků není až tolik co vytnout. Z hlediska obsahu tam bývaře využili několik řadů licencí třeba z Dirtu Rally, protože právě Codemasters v minulosti pracovali na sérii Dirt a na té odnoži Rally. Takže zkrátka to napumovali tím obsahem, z které jste licencí z těch měli, co už vlastnili, a doplnili to vlastně tou licencí, tím licencovaným obsahem na mistrovství světa v Rally. Takže to vlastně ta hra kombinuje ty auta, ty lokace, to je skutečné Rally, a právě do toho je doplněn ten obsah, které nabízí třeba nějaké historické auta z minulosti, z různých období té historie. A výsledkem je okolo 80 aut, nějakých 17 lokací, z které primárně teda vychází z toho skutečného kalendáře mistrovství světa v rally. Zajímavé tam je pro tuzemské hráče to, že v budoucnu, ne aktuálně to nedostupné, ale v budoucnu tam přibude i středoevropská rally, která se zčásti odehrávala i v České republice, takže se podíváme ve hře i do Česka. Z hlediska tady toho obsahu, který teda přibude až někdy v budoucnu. No, takže z hlediska v zásadě obsahu bych neměl co vytnout, tam ta hra je na tom nadprůměrně lépe než ty díly právě předchozí od Kyrotonu, které přes jenom jakoby i z hlediska toho omezeného rozpočtu nedokázali takovou šíři obsahu nabídnout. Když se přesuneme k hratelnosti, tak tam taky zase není vyloženě něco špatně, protože vývojáři využili fyzikální engine právě z toho Dirtu Rally, který je osvědčený, vyzkoušený. Tam zkrátka tohle hodili do nového VRCčka a využili právě ten fungující základ v tomto, který prostě v tom Dirtu fungoval, hráči si ho pochvalovali. Takže v tomhle stědu jakoby to bylo to nejjednodušší, co mohli udělat, a za mě i to správné. No a teď už se můžeme pomalu přesunout k tomu problému, který, pokud jste sledovali tu situaci okolo VRC a četli jste třeba nějaké recenze, nějaké dojmy u hráčů, to už asi tušíte, na co narážím, a narážím na celkově technickou stránku, grafiku a celkově zkrátka technický stav, který je podprůměrný, je extrémním zklamáním a něčím, co si osobně nedokážu vysvětlit. Protože když si vezmeme, že Codemasters je opravdu zkušený tým, jak jsem říkal, vydává prostě závodní hry 20 let, do toho Electronic Arts, prostě přední vydavatel, který zkrátka může de facto poskytnout neomezený rozpočet, nebo rozhodně nebude vývojáře nějak jako držet zkrátka. A výsledkem je prostě titul, který vypadá hůř než ty minulé díly od Kylotonu, vypadá hůř než 5 let staré Dirt Rally právě. A zkrátka vypadá titul jak při nejlepším z minulé generace. na kterou mimochodem VRC nevychází. To nové VRC vychází pouze na PC a na novou generaci konzolí. Už od toho hráči možná očekávali, že to graficky bude minimálně nadprůměrné. Sami vývojáři před vydáním ve velkém lákali na to, že to běží na Unreal Engineu. Z toho si taky hráči potom řekli, hele, Unreal Engine, no tak to určitě bude vypadat jako super, přesně jako na Unreal Engine vypadá super každá hra. No tak nové VRC nevypadá, no. Když půjdu do nějakých jako lehkých detailů, tak z hlediska třeba modelu aut to ještě není taková tragédie, to by jako zase je přežil na tom, to se tak nějak ještě vypadá schopně. Ale hlavní problém je v tom prostředí, konkrétně zkrátka v tom okolí té trati, které vypadá extrémně podprůměrně, extrémně zastaralé a je to extrémní zklamání. Kromě toho prostředí, které prostě nevypadá dobře ani ta svícení, nevypadají dobře stíny, nevypadají dobře žádné takové ty dodatečné efekty, na které jsme dneska zvyklí. A vzhledem k tomu, jak výváři právě lákali na to, že ta hra poběží na Unreal Engine, mimochodem je to Unreal Engine 4, ne 5, což výváři nikdy neuvedli, vždycky říkali, vždycky po každém mluvili pouze o Unreal Engineu bez toho čísla zkrátka. Tak zkrátka hráči očekávali něco výrazně víc, protože právě ta grafická stránka se řadila mezi ty slabší stránky těch minulých dílů od toho Kylotonu, který zkrátka neměl takový rozpočet, neměl takovou tu technologii. Běželo to na tom interním engineu právě Kylotonu a hráči zkrátka očekávali, že po tom přechodu na ten Unreal Engine osvědčený a právě po nějakém tom třeba zvětšeném budžetu, který může poskytnout EA, se to podepíše na tom technickém stavu, na celkové té prezentaci té hry, a to se zkrátka nepodepsalo. Ta hra působí velice podobným dojmem jako právě ty předchozí díly od Kylotonu, a to právě jak z hlediska grafiky, tak z hlediska té prezentace, takové té omáčky, takových těch animací a všeho toho. Ta hra prostě nepůsobí tím Ačkovým dojmem, nepůsobí třeba výrazně hůř než právě E1 od Codemasters, které zkrátka z té prezentace nepůsobí vůbec špatně. A na tady to verze absolutně nedokázal navázat. A osobně si to nedokážu zkrátka vysvětlit, co zkrátka na tom bylo to špatně, že se VRům nepodařilo to zkrátka rozběhat dostatečně dobře na tom Unreal Engineu, aby to, nejen aby to vypadalo dobře, ale aby to také běželo plynule, což taky to VRC zkrátka neběží plynule. Na PCčku to má dost výrazné technické problémy a i na konzolích tam dochází zkrátka propadům frame rateu. S posledním patchem se to teď trošku zlepšilo, ale zejména těsně po vydání, než tady ten opravný patch přišel, tak tam byly běžné jakoby při nějakém prostě průjezdu nějakou zalidnější pasaží, tak bylo víc obětů, a tam ten framerate viditelně zkrátka padal někam prostě třeba ke 40 fps a rozhodně to byl prostě plynulý 60. Což zvlášť, když to prostě spojíme s tou fakt rozporuplnou a podprůměrnou grafikou, tak je to za mě neomluvitelné a těžko jako fakt pochopitelné. A osobně mě zkrátka zajímá, co za tím technickým selháním stojí. Myslím, jestli je to zkrátka neskušenost vývojářů s tou technologií, s tím Unreal Engineem, nebo je to zkrátka nějaký šibeniční termín z hlediska prostě vydání. Těžko odhadovat, když o tom takhle nevíme, no, ale není to podle mě běžná, něco se tam za mě zkrátka muselo stát. No.
No, mě by právě jako hrozně zajímalo, jak se to všechno stalo a jak došlo k tomu rozhodnutí, že ten Unreal Engine vůbec využil, protože jako Masters mají svůj vlastní engine, který se, pokud se nebude, to jmenuje Ego Engine, který používají právě na ty formule a prakticky, pokud vím, na všechny ostatní svoje hry, a je docela jako osvědčený. Ostatně formule, ačkoliv jako třeba ty obličeje nebo tak nemusí vypadat úplně jako skvěle, tak právě jako ta trať, i to okolí tratě, i ty formule jako takové vypadají krásně. V posledních ročnících tam implementovali značně ray tracing. A právě proto se hrozně divím, že jako nepoužili ten svůj osvědčený engine, místo toho přišli na ten Unreal Engine, ještě se tím takhle chlubili a nakonec stalo vlastně takováhle věc. A ještě k tomu teda využili Unreal Engine 4, ona otázka, jak dlouho na té hře pracovali. Možná, že prostě začali, ale to už by museli začít hodně dávno, jestli ještě nebyl Unreal Engine 5 k dispozici, protože ten už je pár let veřejně dostupný. Takže těžko říct, a právě jak jsem mluvil o tom horším nasvícení a tak to je něco, co by, nechci říct jako že by to ten engine vyřešil sám, ale ani engine nabízí věci jako Lumen a Nenite, který jednak jako Lumen by výrazně vylepšil to nasvícení a hrozně rád by viděl závodní hru s Lumenem, jakožto softwarovým ray tracingem, potenciálně hardwareovým, a technologií Nenite, která by umožnila právě detailnější prostředí. Takže tomu vlastně nerozumím, proč teda, když už přešel na Unreal Engine, proč nepřešel na Unreal Engine 5, a pokud vlastně si mohli engine vybrat, tak proč neustali u toho osvědčeného. Působí to velice zvláštně a nevím vlastně, jestli se jim vůbec povede vlastně tohle opravit, protože víme, že Unreal Engine, právě především ty Unreal Engine 4 hry, jsou velice náchylné na ten stuttering, ať už jde o tu kompilaci shaderů, tak především takový ten traverse stuttering, který většinou asi ani opravit nejde, nebo velice složitě, protože většinou se na to diváři, nesli to tak říct, ale jako by vykašlali, že prostě už jsme se nikdy nedočkali pořádně patche, který by to vyloženě opravil. A, takže jsem fakt jako zvědavý, jak to dopadne, ale je to hrozně jako zvláštní situace. No.
Otázka, jestli tam třeba nějakou roli teda nehrálo to licencování a nějaký ty jako dohody v pozadí, kde někdy to bývá tak, že když vlastně přebíráte značku, jestli to dobře chápu, tak to je závod, který existuje jakoby v realitě, že to je jako nějaká
to licence. Je oficiální mistrovství světa, zkrátka šampionát, jakoby celý. No.
Jasně, no, tak tam někdy to bývá tak, že vlastně když tu licenci jakoby kupuješ nebo si pronajímáš, tak třeba součástí té smlouvy bývá, že ji musíš do nějaké doby jako zúročit, že jinak oni jako přijde, že jo? Protože oni samozřejmě mají zájem o to, aby je tady tyhle ty nějaký zpřízněný prostě produkty, aby jim pomáhali jako propagovat tu hlavní věc licencovanou a tak dále a tak dále. Takže je možný, že tam prostě byly nějaký takovýhle vyloženě, že jako plán vývoje té hry nevznikl tak, že by si někdo sedl a řekl by, jak nejlépe vyvinout dobrou hru, ale že vznikl tak, že máme tady tu licenci a pozitři bychom potřebovali tu hru. Prostě něco takového se tam klidně mohlo stát a mohlo to mít právě i nějaký jako další sekundární součástí související třeba s tím enginem a tak, jo, nevím, třeba v EA nemají teďka, nechystají nějakou politiku, že jako do budoucna jako firma budeme operovat o něco lépe a efektivněji, máme některé enginy, které jsou super, máme některé, které tak super nejsou, všechny udržovat je hrozně náročný, potřebujeme spoustu zkušených programátů, který ty jednotlivé technologie znají, blablabla, pojďme to všechno sjednotit, prostě všechno bude na Unrealu, tak pak by dávalo smysl, že i tady v tom případě, kde teoreticky mohli mít jako jiný nástroj ověřený a podobně, takže řekli, hele, dřív nebo později musíme začít, tak začněme s tímhle. Je to, jako taky mě to samozřejmě zajímalo úplně, tady jako vařím z vody podle nějakých třeba historicky jako podobných příběhů souborů a podobně, ale očividně něco se tam fakt jako nepovedlo. Zdra hodně líbilo, Dané, jak jsi to vyprávěl, že to opravdu se potvrdilo, že když chcete někoho zaujmout, vyprávějte mu příběh, protože jakkoliv já vlastně auta moc jako, to není můj šálek kávy, tak to povídání o tom základu, o té historii, o tom, jak to přešlo do nových rukou, jak to vypadalo slibně a tak dále a tak dále. Tak to bylo pěkně naservírovaný. No já možná jenom bych jako než to uzavřeme, tak bych ale chtěl jako podtrhnout tu skutečnost, že ta hra vlastně ve skutečnosti celosvětově dostala jako hodně dobrý recenze. Že průměrný hodnocení, když jsem se naposledy na něho díval na Metacritic, tak bylo nějak okolo 80%, což samo o sobě je vysoký, ale v praxi to znamená, že tam zřejmě byly jako recenze s vyšším hodnocením nějaký, prostě třeba i devítkový a tak dál. Takže vlastně, jestli to dobře chápu, jako někdo do toho nehrál tu hru, tak je to o tom, že opravdu ta hra je jako bohatá a herně dobrá, ale to, co jí jakoby sráží vlastně zpátky, tak je jednak, že nevypadá tak dobře, jak jsme zvyklí u prostě moderních závodních her, a zároveň teda ještě navíc se to kombinuje s tím, že technicky má vyloženě problémy prostě s propadama té plynulosti a tak dál, což potom samozřejmě právě záleží, recenzenti jsou někdy jako v tomhle tom hrozně nešťastný pozici, protože já jsem zažil za ty roky moc titulů, kde to prostě recenzujete, ono to má problémy právě třeba s tím frameratem a oni vás ale zuřivě vám jako mailuje ten prostě vývojář nebo vydavatel a říká, my to víme a v peči to bude opravený, na den jedna už to tam zákazníci neuvidějí. A teď říkáte, dobrý, tak jako vynechávám stranou to, že to samozřejmě ty recenze můžete napsat, to je to nejjednodušší, můžete tam napsat prostě, měl jsem tam tyhle ty problémy, ale jako má to být opravený v peči, ale jak se jako rozhodnout s tou známkou, že? Když prostě na jednu stranu, pokud by ta hra měla takhle jako zůstat, tak by to jako ta známka asi teda měla reflektovat, že to může fakt jako dost kazit ten zážitek. Ale na druhou stranu, to je, co se opravdu potom jako během týdne jako zmizí a vám zůstane venku prostě recenze s nějakým jako krutým hodnocením, který nebude odpovídat a tak dále. To jako, je to někdy docela porod. No.
No, je to, no, jako... to zkrátka přesně jak říkáš, no, ta hra, já si pořád myslím, že ta hra je velmi, jako velmi dobrá jako v tom základu, v tom z hlediska toho obsahu i z hlediska té hratelnosti. A celkově je to zkrátka pořád jako nadprůměrný závodní titul. Ale zkrátka to očekávání bylo jinde, když si to zkrátka vezmeš, jak jsem to právě říkal, po těchhle tehdy ta licence na to VRC byla zkrátka v těch Bčkových studiích, a to nemyslím jako nějak hanlivě nebo něco, nevím,
menší studiích zkrátka, prostě, no.
Menší zkrátka studiích, které prostě neměly ten rozpočet a teď zkrátka přišla pro toho Ačkové studia, do toho tomu Ačkovému vydavateli. A výsledkem je prostě hra, která vypadá hůř než ta loňská hra toho Bčkového studia. Tak je to prostě, hráči si klepou na čilo, no, v tomhle. A získá nějakého toho rozhodování, pravda, to je koupí, bude si zkrátka, každý ten hráč musí opravdu tu otázku, jak je pro ně důležitá ta grafika, jestli je pro ně ta grafika opravdu důležitá, nebo není pro ně důležitá. Pokud je pro ně důležitá grafika, tak asi bych do toho verce nešel, pokud řekne, na grafice mi to nezáleží, jde mi o tu hratelnost, jde mi o ten obsah, tak plně to verce dokáže uspokojit v tomto, no, ale je to takhle na každém hráči. No.
Jenom jsem chtěl ještě se vrátit k tomu, co říká Martin, že právě je to velice složité, co se týče toho recenzování, tak přesně tohle jsem zažil právě u Plague Tale Requiem loni, které jsme vlastně dostali docela ve velkém předstihu. A když jsem to hrál, tak to mělo právě jako dost velké propady. Ono ještě zároveň to vlastně mířilo v základu na 30 fps a když jsem měl 120 Hz, tak na 40 fps. Já jsem to hrál v tom 40 fps režimu a fakt jakože to jako hodně padalo, jakože nikdy to nebylo úplně stabilní. A potom vlastně jsem dělal i ten technický rozbor, to bylo ještě snad první, možná se nepletu. A měl jsem už jako hodně záběrů a pak pár dnů před vydáním vydali patch, který jako toho dost opravil, co se týče těch propadů, tak jsem to samozřejmě musel úplně předělat. A zároveň jakoby přehodnotit to hodnocení v té recenzi, minimálně se týče toho textu, byť o známce tam byl víceméně rozhodnutý. A pak jsem právě viděl, jak vyšly ty recenze, takže vlastně spousta těch recenzí reflektuje ještě tu starší verzi, což vlastně je pochopitelné, protože prostě ten patch vydali moc pozdě na to, jak vlastně s velkým předstihem to dali, takže je to vždycky složité a já teda osobně nerad jako spoléhám na to, že mi někdo slíbí, že jako bude to opravené, to se prostě hold úplně nedá. Takhle právě i jsem to měl u toho Alana, tam se to stýkalo toho, že vlastně jsem tam měl bug vyloženě, který mi znemožnil pokračovat, musel jsem kontaktovat výváře a který mi nabídlo jako jednak řešení, které bylo běhy okolo a možná se to spraví. Tak to jsem zkusil a neopravilo se to. A druhé řešení bylo teda, že jsem si musel stáhnout save, jejich, který fungoval a dohrál jsem to z něho. A ačkoliv to skutečně nakonec na ten launch byl opravený, tak stále jsem tomu věnoval prostě dost velký prostor té recenzi, protože je to věc, která by se úplně neměla stávat. Jo? A zrovna ten Alan, bohužel, jako, tam ty bugy jsou, ale na druhou stranu jako chválím, že to pravidelně opravuju a vychází pořád peče, které jako toho dospravuju a je to už docela jako solidním stavu. Ale u toho recenzování je to prostě vždycky hrozně složité a člověk nikdy neví, jak to bude vlastně vypadat, až to skutečně vyjde.
Je to tak, bohužel to verce, tam jako je možné, že ta odpověď se zlepší, jakože vydají několik pečů, už říkám, teď vydali jeden, který ten frame minimálně na konzoli, on se zlepšil. Možný, že jako ten stuttering, jako minimálně se jim podaří nějaký způsobem eliminovat, aspoň šátečně, ale jako bohužel ta grafika, ta technická, tak jako ta se nezlepší už, jako to nebude mít lepší grafiku už ta hra, jako má teďka, a to se jako zlepší možná jako třeba v příštím roce, až třeba hypoteticky by přešli na právě Unreal Engine 5, jako tam by to možná jako pomohlo, ale jako to jako už takhle varíme takhle z vody a těžko říct zatím. Jako jisté je, že jakoby mají tu licenci na delší dobu, takže jako se očekává, že ta hra bude vycházet každoročně podobně jako třeba v F1 právě od Codemasters. A je otázka, co s tím prostě udělají do budoucna. No.
No, jenom ještě k těm recenzím, jakože samozřejmě já se vždycky říkám, že výhledově se to musí celý nějak jako změnit, ten proces prostě toho recenzování, aby jako jsme byli schopni se tomu nějak jako přizpůsobit. Jo? Jenže Něco jako měnit třeba dodatečně známkou v recenzi, protože prostě vyšly peče a ta hra se dostala do jiného stavu než v době, kdy ta recenze byla napsaná. Je samozřejmě hrozně zrádný, protože jednak teda většinou ty recenze třeba dotýkají do nějakých agregátů a dotýkají do nějakého marketingu a vy pak máte historicky někde, já nevím, prostě třeba vydavatel se chlubí poutávkou na tu hru, kde má tu vaši známku nebo něco takového. Citují vás samozřejmě třeba na některých místech a podobně. Ale hlavně ty čtenáři samotný prostě nejsou naučený a ani si moc neumím teďka jako představit, že by se šli jako zpětně podívat na nějakou starší recenzi. Museli bychom vlastně vymyslet nějaký způsob, jak to jakoby dostatečně zpropagovat, upozornit na to, říct prostě, ale po měsíci, po čtvrtroce jsme se rozhodli vrátit téhle recenzi a přehodnotit ji. A jestli by to vůbec byl zájem, jo? Protože moje zkušenost jako, když teď nebudu mluvit jako novinář, ale budu mluvit fakt jako jenom jako hráč, tak je, že když se na nějakou hru těším, tak prostě ji chci hrát co nejdřív, jakože nevydržím to nějak jako odklad, že to nějaký nový díl, prostě oblíbený série nebo něco, tak si nedovedu představit. Tím, že já mám často rád třeba i příběhový hry, tak si neumím představit, že bych to prostě nechal být a zahrál si to někdy později, když ne v ten den vydání. Jo. Takže z toho pohledu třeba ty hráči samotní, jako jestli vůbec by pro ně jako dávalo smysl nějak jako dělat updateovanou recenzi, protože ta recenze, ono pořád to je, navzdory všemu, pořád ty recenze mají jako jasný účel. Oni mají jakoby informovat ty zákazníky ideálně před tím, než utratí ty svoje peníze, jestli se ta věc jako povedla, jestli je dobrá šance, že se jim bude líbit. A když se všechno povede a prostě recenzní kódy přijdou včas a stíhá se prostě to zrecenzovat na embargo a podobně, jak si myslím, že to tak fakt funguje. Jo, že člověk má, i když už má třeba někde předobjednávky nebo něco, tak má šanci většinou ještě aspoň ten poslední třeba den, týden před vydáním té hry prostě zareagovat na to, na ty informace z těch recenzí. A nejsem si jistý za A tím formátem a za B, že by o to vůbec byl prostě zájem. Mít něco jako, že revyznutý prostě recenze s pozdějším datem a podobně. No. Je to složitý téma, rozhodně to není něco jako, že nad tím teďka přemýšlíme poprvé nebo něco. Tady ty debaty se otevírají celkem pravidelně už spoustu let. V podstatě od té doby, co se hry začaly víc distribuovat digitálně než fyzicky, což už jako budou nějaký dvě generace herních platform. No. Takže je to oříšek, no, ale každopádně stejně ze všeho, co o té hře zaznělo, tak nějak jako mám tendence jí trošičku držet palce, že to vypadá, že pod tím vším je fakt schovaná kvalitní hra, která by si zasloužila, aby aspoň s tím výkonem, teda když ne s tím vzhledem, tak něco jako udělali, aby ti fanoušci si to mohli užít, aspoň než přijde ten další ročník. No.
Určitě.
Já ještě jenom musím k těm recenzím, protože ty updateované recenze jsou jako velice složité téma v tom ohledu, že vlastně kdyby se měli udělat, protože to vlastně člověk neví, jako jestli to opraví to teda do měsíce, do dvou měsíců, do roka, nebo jak dlouho bychom vlastně měli na takovou novou recenzi čekat, protože když jsem mluvil o tom, že ty třeba nechceš čekat na ty hry, že si chceš zahrát runu, tak já tam většinou podobně, ale čekal jsem takhle právě u toho Jedi Survivor, které jako vyšlo ve velice, velice špatném stavu. Počkal jsem několik měsíců, vyšel v září ten velký patch, který přijal DLSS konečně, a stejně to bylo úplně rozbité. A myslím, že jsem si vlastně moc nepomohl na to, že jsem čekal několik měsíců. Takže ono je to pak těžké, protože pak to máme zase opačné příklady, jako já nevím, No Man's Sky, Cyberpunk samozřejmě, který prostě je už pomalu jaký náhra, teďka vlastně po těch všech jako updatech a DLCčku velkém. Takže je to prostě složité, možná se k tomu dá jako přistupovat nějak individuálně. Ale jako něco jako univerzální, nějaká updateovaná recenze není asi úplně ideální nápad a hlavně by to pak jako do velké míry ospravedlňovalo jako ty studia, že vydávají vůbec hry ve špatném vlastně stavu. No.
Na závěr se tedy znovu vrátíme ke Call of Duty Modern Warfare 3. A když jsme si o ní povídali naposledy, tak byla vlastně venku jenom příběhová kampaň pro jednoho hráče a mezi tím tedy už vyšel zbytek hry, což znamená jednak multiplayer se všemi jeho mapami a režimy, tak i zombies. a což je tak trochu jakby třetí hra v tom balení, nebo je to oddělený režim. Ono v různých dílech Call of Duty, pro někoho, kdo to třeba nezná, konkrétně ten režim Zombies, tak vlastně v různých dílech Call of Duty tenhle ten režim byl různě propracovaný, pokud tam teda byl, byly i díly samozřejmě, někde nebyl vůbec. A byl různě propracovaný, někdy to byla víceméně, nebo často ze začátku hlavně, to byla taková prostě horde móda, která ale byla hrozně oblíbená, protože prostě začalo to tak, že jste jako střídali samozřejmě zombie nacisty, což je takový jako žánrový kliše, jako ve filmových hororech a v dalších médiích. A bylo to jako hodně oblíbený, a hlavně díky tomu, že se tam prostě parta hráčů mohla jako vyblbnout vlastně proti, že jo, měla inteligenci proti spoustě tupých nepřátel, kteří tak nějak nabíhali pod tu palbu. A horde móda prostě, když je dobře udělaná v jakékoliv hře, tak je jako vděčná zábava. A právě ty zombies díky tomu v Call of Duty vždycky byly populární, ale postupně jak byly čím dál víc populární a jak samozřejmě Call of Duty má, už jsme si to říkali minulé, mají úplně absurdní prodeje a díky tomu mají úplně absurdní rozpočet ty hry, tak i ty zombies postupně vymýšleli, jak by je mohli dělat ještě větší, ještě lepší, ještě prostě bombastičtější, tak tam nabalovali postupně nějaký jako příběh a lore, který se tam táhne napříč těmi díly, takže... Doufám, že on za časem připraví nějaký pořádný rozbor loru v zombí skolovnit.
To ví?
Jako ten příběh, netváří se, no. Ten příběh tam jako je a ještě navíc oni do něho zapojovali vlastně, že využívali jednak teda postavit třeba ze slavných různých filmů a tak dále, ale i vyloženě známý obličeje známých herců a podobně. Ale vždycky to víceméně byla prostě horde moda. Oni se postupně zvětšovali ty mapy, že jako nejdřív to byl třeba nějaký barák, kde jste si postupně odemykali, že jste mohli se střílet jako v prvním patře baráku, pak jste se mohli střílet na zahradě před barákem, pak na hřbitově za barákem, pak v druhým patře baráku. Ale v těch novějších zombie modech už to bylo tak, že to byla prostě taková jako větší otevřená mapa, kde jste pobíhali třeba mezi několika budovama a podobně. Ale ty letošní zombies, které já musím říct, že já jsem to jako dopředu před vydáním zas tak moc tuhle konkrétně část té hry nesledoval, takže jsem do ní skočil prostě v podstatě neinformovaný a jako dost mě ohromila, protože oni to letos udělali tak, že ty zombies umístili do té gigantické otevřené mapy. Já teď teda nevím, jak ona se jmenuje, ona to myslím, já mám za to, že to není právě žádná z těch starých, jako třeba Warzone map, které jsou poslepovaný ze všech těch jakoby multiplayerových map a ještě něco navíc. Ale že to je právě úplně nová, obrovská, otevřená mapa, opravdu jako obrovská, že když byste ji měli přijít pěšky ze strany na stranu, tak to pojete prostě 10-20 minut a autem to není zase tak moc rychlejší. A to samo o sobě by ještě nebylo tak zajímavé, kdyby ta mapa nebyla dobře zaplněná, ale ona je dobře zaplněná. Ona je úplně jako narvaná všelijakýma úkolama, eventama, poschovávanýma předmětama, prostě všelijakýma jako aktivitama a ještě navíc je rozdělená do takových jako heat zone, nebo jak to nazvat, že jádro prostě té mapy je nejvíc nebezpečný a jsou tam ty nejsilnější příšery, ale samozřejmě taky nejlepší loot a pak jako ty další vrstvy okolo toho jsou postupně o něco méně nebezpečný, o něco horší loot a pak je ta okrajová vrstva, kde ty příšery vás v podstatě nemají šanci zabít, ale taky tam ten loot za moc nestojí, takový ten jako tréninkový okraj prostě té mapy a vy se prokousáváte samozřejmě postupně do toho jejího jádra, jak si zlepšujete tu svou postavu. A to ještě pořád není všechno, by taky asi jako samo sobě mohlo být docela zajímavý, ale ještě navíc oni tam vlastně přidali mechaniky, tuším, že to je z toho loňského dílu, související s extrakcí vybavení, což v praxi znamená, že vlastně když na té mapě najdete nějakou cool zbraň nebo třeba i nějaký cool předměty, věci jako třeba i vylepšení, že máte lepší neprůstřelnou vestu, do které se vleze víc těch plátů a podobně, tak kdo zná Warzone, tak ví, o čem je řeč. Tak tady to funguje tak, že pokud dokážete vlastně se z té mapy dostat včas, což vždycky je myslím 45 minut, máte maximálně na to řádění v té zombie mapě, tak pokud dokážete si přivolat vrtulník a vlastně ubránit tu přistávací zónu před nájezdem těch zombí, nastoupit do toho vrtulníka a odletět včas, tak si to vybavení odnesete a uloží se vám prostě do nějakého jako steše ve vašem hlavním menu, kde si pak můžete vybírat, co si chcete vzít na svou další výpravu nebo ne. Ale pokud umřete nebo nestihnete se dostat třeba z té zóny včas, nebo třeba tu zbraň nechtěně třeba odhodíte, že jako seberete nějakou jinou a necháte ji tam, tak ona tam prostě zůstane. Je to jako takový ten klasický model zase, kdo zná třeba Escape from Tarkov, kde prostě záleží na tom, co jste schopni si odníst z toho bojiště jakoby domů, tak to vám zůstane. Tam tím pádem Je to samozřejmě napínavější, je to takový, že když najdete něco hrozně dobrýho, tak prostě hledáte jako ten exfil a tak dál. A je to zajímavější, i když se chystáte vyrazit na tu výpravu, protože se rozhodujete, který to svoje cenné vybavení si vezmete, jestli teďka tohle bude ta super seriózní výprava, kam si vezmete ty svoje nejlepší věci, anebo nebudete riskovat. A to, čím oni vás vlastně pohánějí kupředu, abyste na té mapě jako řádili dál a dál, tak kromě toho, že teda celá Call of Duty má vlastně provázaný jakoby levelování všech těch zbraní i toho vašeho battle passu a podobně, že jakoby těmhle věcem je jedno, jestli hrajete klasický multiplayer nebo zombies, prostě všude se to všechno leveluje navzájem. Tak jsou tam vlastně jednak příběhové akty, které jsou poskládané z jednotlivých misí. A ty mise jsou něco ve stylu, jako třeba zabijte 20 zombií touhle zbraní, nebo zničte 3 nepřátelské základny žoldáků, nebo nějaký takovýhle úkoly. A ono to tomu dává docela dobrou strukturu, jako ve smyslu, že vyrážíte prostě do té zóny, víte, že teďka potřebujete udělat tyhle 3 úkoly, aby se vám dál posunul právě ten příběh. A ten příběh není jako žádný zázrak, jako ne, určitě to nikdo nehraje kvůli tomu příběhu, ale zase není jako úplně marný. Jak říkám, oni pracují s tím, že navazují na ten lore těch minulých her, je to tam poznat, jsou tam odkazy na ty minulé postavy a události a vyprávějí to filmečkama, které jsou stejně výpravné jak v té kampani, což jako znamená, že jsou prostě parádní, což pohromadě s tím, že jsou to ty jako zombies a všaký mutanti a příšery, tak je to takový v podstatě Resident Evil, to by se určitě líbilo Honzovi. No a já jako teď jsem ve fázi, že vlastně jsem to začal hrát, nevím přesně kolik tam mám hodin, nejsem připravený na to ještě zrecenzovat, ale rozhodně z toho, co jsem jako stihl vyzkoušet vlastně teď už z celého toho balení Call of Duty Modern Warfare 3 2023, tak ty zombies mě jako překvapili a zaujali nejvíc, protože já historicky mám hodně rád prostě PvE střílečky kooperativní, který můžete hrát s někým pohromadě. Tady to vlastně hraju s kolegou, takže tam jako běháme spolu. Ta mapa, jak je veliká, tak tam právě pobíhají další hráči a nevím, jestli se něco změní v těch pozdějších třeba o nějakých aktech toho zombies, ale zatím je to tak, že si navzájem ty týmy těch hráčů na té mapě, když se potkají, tak si nemůžou ublížit. Můžou si jako samozřejmě ukrást nějaký ten loot, nebo jakože vybrat prostě tu lokaci, já nevím, vzít třeba auto nebo něco, ale nemůžou se navzájem zranit, nemůžou si samozřejmě navzájem šáhnout do inventáře nebo něco takovéhohle. Což v praxi způsobuje, že zvlášť, když se posouváte do těch těžších částí té mapy, tak se tam třeba sejdou postupně ty týmy těch hráčů a můžou tak nějak jako spolupracovat, pomoct si prostě se prostřílet přes nějaký bose nebo něco takového. Dokonce je tam na to i přílohu jako funkce, že vlastně můžete do toho svého squadu, do toho svého týmu, který je v základu tříčlenej, tak můžete dva ty tříčlenní týmy vyloženě propojit, že se jako navzájem vidíte prostě na mapě a podobně. A je to takový, jako kdo má rád takový to, že prostě lutění, sbírání, střílení prostě společně s někým, že se někam jako posouváte s dalšíma jako spoluhráčema. Myslím si, já jsem to, zkoušel jsem to hrát i jakoby s randomama, vlastně úplně jakoby bez nějaký jako komunikace, bez domluvy a taky to funguje, jo, protože máte klasicky takový to pingování na mapě, že označíte kam, co chcete jít dělat a podobně. A jako jsem teď ve fázi, že mě to prostě chytlo, že jako tohle mě fakt baví, to se povedlo. Jeden z důvodů, proč mě to tak baví, je i ten, že třeba když vyšla vlastně loni ten loňský díl Call of Duty, tak nějaký ty updaty, právě třeba co přišly do Warzone a podobně, tak byly nějakou dobu nestabilní, že tam byly všelijaký jako bugy a technické problémy, vyloženě jako funkční i samozřejmě vizuální a tak dál. A tady jsem zatím na nic takového, co by stálo za řeč, nenarazil. Jakože vypadá to, funguje to, běží to prostě dobře. Někdy podle toho, jak tam, v který jste části té mapy a jak třeba zrovna svítí slunce a podobně, tak někdy to vypadá až jako neuvěřitelně dobře, že jsem jako na to koukal a říkal jsem si, tyjo, to je prostě fakt pěkný. Byla tam jeden moment, kdy jsme tam pobíhali vlastně na pláži, na písečný pláži, jakože u moře střeli zombíky. Já jsem říkal, to je prostě úplně Dead Island 2. Jakože takový stylový. Takže to je takový můj teďka jako nejčerstvější dojem, že jsem to vlastně vůbec nečekal. Ty zombies nebyly něco, jako na co bych se nějak jako právě těšil, nebo si o tom něco zjišťoval. A historicky to nebyl mod, ve kterým bych trávil příliš času. Byť vždycky jsem mu jako několik týdnů jako věnoval, jakože není to, že bych s tím neměl zkušenosti. Ale nebyl to jako můj nejoblíbenější součást balíčku Call of Duty, ale letos to možná dopadne tak, že to tak bude. No a trošku to teda samozřejmě souvisí s tím, že jsem samozřejmě začal hrát i ten klasický multiplayer a kompetitivní. A tam je to takový trošku pro mě jako smíšený, mám z toho jako smíšený dojmy, ještě samozřejmě, jak říkám, nemám je úplně utříděný, ale smíšený jsou v tom duchu, že tuším, na všech 16 map, který tam je, na ty PvP mody, tak vlastně všechny ty mapy jsou ta recyklace z minulosti, což způsobuje jako člověk, který právě hrál Call of Duty každý rok od začátku, tak samozřejmě všechny ty mapy znám a přesně jako je to takový, že vlastně úplně mizí ten prvek toho učení se, kde jsou dobrý místa, kde probíhat opatrně, kam prostě jak nakukovat, protože to jsou mapy, na kterých já jsem třeba z okolností fakt strávil strašný stovky hodin, takže já úplně přesně, já jsem na tu mapu přišel, okamžitě jsem viděl, kam si mám stoupnout, abych nazbíral killy. Jo, mám i nějaký možná screenshoty, co dám do recenze, kde prostě mám nějaký jako úplně absurdní kill death ratio, protože prostě mám naučený, kde jako na té mapě být zakopaný a tak dál. A ty checkpointy prostě a všechny tady ty věci. Což jako na jednu stranu samozřejmě příjemná nostalgie a oni ty mapy jsou prostě ověřený časem, že jsou to některý vlastně z nejlepších map, jako co jsme v Call of Duty zažili. Ale na druhou stranu právě tam chybí ten pocit té novosti. Jo, je to takový, je to samozřejmě, že to je prostě graficky hezčí, samozřejmě, že tam máte prostě ty nějaký nový zbraně a takovýhle věci, ale je to v podstatě jako takový, nevím, remaster, ne remake prostě, no. A samozřejmě jako to hlavní je, jestli se to dobře hraje a hraje se to jako skvěle. Jo, ve smyslu toho, že Call of Duty víceméně vždycky se jako dobře ovládala, ta gameplay byla vždycky dobrá a mně připadne, že jak jsem mluvil o tom, že vlastně v betě bylo cítit, že měli zvedlej ten time to kill, tak mně připadne, že ho zase trošičku zkrotili. To jsem si všiml, tak oni za to někteří jako hardcore fanoušci nadávali. A v tom klasickém multiplayeru, když hrajou ty klasický prostě team deathmatche a invasion a tyhle ty prostě domination a tyhle ty mody, tak mi připadne, že ten time to kill je více méně zpátky tam, kde jako v Call of Duty býval. Možná ne úplně jako o nějaký, o tom se tak těžko mluví, prostě o nějaký jako jednotky procent, že jako vyšší, ale ne tolik, aby se to pořádně pocítili, no, takže pořád je to takový to, že se vám může stát, že než se stihnete narodit a otočit, tak už jste mrtví a podobně, no, což ale můžete kompenzovat tím, že znáte ty mapy a že právě víte, jako kde rychle jako uskočit, kde se nemáte vystavovat, prostě a podobně, no. Je to jak říkám, no, je to taková kombinace, jakože jsou tam dobrý věci, ale jsou to věci, které už známe, takže ať si z toho každý vezme, jakoby, co uzná za vhodný. Lidi, asi kteří z toho budou mít jako nejlepší zážitek, si myslím, kteří z toho budou úplně nejvíc, vlastně z toho vyjdou jako vítězové, tak jsou právě lidi, kteří ty původní, já mám pocit, já teď jako je možný, že se mýlím, ale mám pocit, že snad všech těch ty mapy jsou vlastně vzaný z té nějaký původní Modern Warfare. A vlastně lidi, kteří to jako nehráli, a kteří tady tyhle ty multiplayerové mapy neznají, tak vlastně to fakt budou mít jako úplně novou Call of Duty multiplayer s novýma mapama, takže po téhle stránce vlastně nebudou mít tady ten pocit, který mám, že jsem si prostě pustil tu starou dobrou hru, no. A celkově asi jako je důležité to, co jsem říkal o tom zombies, tak vlastně funguje v tom multiplayeru, že jsem zatím nenarazil na nějaký technický problémy. Já samozřejmě vím, už se mi to v minulosti stalo několikrát, že jsem odehrál nějakou celou hru, nenarazil jsem na technický problém, načině jsem to napsal do recenze a pak jako si někdo dal tu práci a našel tam prostě spoustu bugů. Takže já jako koukám i na sociální média, jestli vlastně lidi jako nadávají. Všiml jsem si, že je tam nějaký technický problém, když vlastně hráči hrají takový ty velký týmový mody s těma úplně největšíma mapama, nějaký ten, jak se to jmenuje, Ground War a tady tohle. Takže tam to vypadá, já jsem se na to díval, na ty záběry těch lidí, co to reportovali, ten problém. A to vypadá, jak kdyby, jak když hrajete single playerovou hru, jste někde v nějakým rozlehlým velkým prostředí a podíváte se zaměřovačem někam hodně do dálky a uvidíte, že tam je všechno jakoby, že tam jsou vypnutý ten level of detail, že všechno jako vypadá škareději, ale i se to jako míň animuje, že to má jako ty věci se třeba, když tam jsou nějaký, že tam chodí lidi nebo třeba jezdí auta, takže prostě mají míň frameů na animaci, takže se to všechno je takový jako zjednodušeně se to hejbe a zjednodušeně to vypadá. A tady to se zdá, že lidi, kteří tady ten technický problém mají v těch velkých mapách Call of Duty, tak se to chová velmi podobně, jak kdyby ta hra nějak neuměla rozlišit vlastně ten rozdíl mezi těma vzdálenostma a někdy i na relativně blízko se pak stane, že na někoho jako míříte a on se tak jako divně se tak jako posouvá prostě bez animace jako po kouskách. Možná je to i vložně síťový problém, že jako jenom nedotíkají data po síti, když má někdo třeba špatný ping, ale rozhodně jsem zaznamenal, že tohle tam někdo tady ten problém měl, ale já jsem ho teda ve hře zatím nepotkal, no, tak uvidím, mám tam, jak říkám, nějaký množství hodin, ještě musím toho jako odehrát víc, abych byl schopný říct Ortel, ale určitě...
Tohle se děje v tom multiplayeru jenom, nebo to je třeba v té kampani?
V té kampani jsem to nezaznamenal, nechci kecat, ale myslím, že jsem to tam nezaznamenal, no. Nevím, teďka si vzpomínám, jestli náhodou se to tam někde třeba, ale byla tak krátká, že a těch velkých map tam jako zas tak moc nebylo, že jestli se tam někde objevilo, tak to mohlo být třeba jednou, dvakrát, jo, ale nepamatuju si, že bych sem toho zaregistroval. No.
Protože jako to vychází, že ještě na minulou generaci konzolí a tohle je přesně věc, jako to, řekněme, snížení toho refresh rateu těch animací, co vývojáři dělají právě proto, aby to dostali třeba ještě na tu starou generaci konzolí, protože tam je hodně slabý ten procesor. A štvalo mě to třeba u her, které jakože mířily jenom na tu starou generaci konzolí, jako třeba Resident Evil 2, které právě dodnes jsou na PCčku, takže prostě když ten zombie je relativně i vlastně blízko, není nějak extra daleko, ale není úplně u vás, tak prostě se animuje jakoby v polovičním refresh rateu a vypadá to prostě dost blbě, no. A bohužel tam není možnost, jak to vlastně přenastavit, což je dosa škoda.
No, uvidíme. Já jako určitě jedna, která, jak říkám, musím sám ještě v tom prostě pořádně něco nahrát, než sednu k dopsání té recenze a budu to jako dál sledovat i právě na sociálních sítích, jak to šlape v ostatním, protože já teda hraju na konzoli PlayStation 5 a netuším, právě očekávám, jestli někde budou technické problémy, tak je očekávám hlavně na PCčku. Třeba se pletu, ale uvidíme, no. Ale zatím jakoby ten můj dojem je víceméně dobrý, jo. Potom velkým zklamání z té kampaně, která měla pár hrozně dobrých pasáží, ale celkově byla taková, jak jsme si říkali, tak vlastně ten multiplayer je výživnej, jeho jediná v uvozovkách slabina zatím, co jsem zaznamenal, tak je opravdu, že pokud jste to hráli, tak je to prostě znovu to samý, ty staré mapy. Ale ty zombies mě hrozně překvapily. Já neříkám, oni nejsou jako zázračně geniální, ale fakt mě chytli. Jakože fakt... Prostě právě jsem překecal o kolegu a říkám, pojďme, ty zombíky, to je prostě dobrý a běháme tam oba dva teďka. Moc se nám nechce jako vracet vlastně do toho multiplayeru, což je určitě dobrá známka, takže ještě mě teda čeká odehrát v tom víc a nějak si pak jako teda srovnat v hlavě, jak vlastně tady ty tři složky té hry jako ohodnotit jednou výslednou známkou, no. Což asi nakonec jako nebude taková katastrofa, jak se třeba na chvilku mohlo zdát, nebo jak se někteří báli. Oni mezi tím vyšli ty články, vlastně Jason Schreier udělal ten svůj klasický detektivní práci, vyslechl prostě, nevím, kolik říkal, 15 nějakých anonymně vlastně zaměstnanců, který vykládali o tom, že opravdu ten letošní díl byl dělaný hodně na sílu, na rychlo, prostě během poloviční doby vlastně, co normálně vzniká nová Call of Duty, takže někde to jako muselo být poznat. Zatím to jako vypadá, že to bylo fakt poznat nejvíc na té kampani v tom multiplayeru, když člověk přijme to, že je to záměrně, jak kdyby ta nostalgie, tak vlastně jsou to fakt jako skvělý mapy. A oni samozřejmě slibují, že ty budoucí jakoby mapy, co do toho budou přidávat do té hry nějakýma dalšíma rozšířeníma, takže budou samozřejmě nový. A všichni jsme hrozně samozřejmě zvědaví na novou Warzone. Předpokládám, že asi bude mít tu mapu, na který se teďka hrajou ty zombíci, že to je fakt nějaká jako úplně nová mapa, takže vlastně to v těch zombicích můžeme takhle ochutnat. Já osobně patřím přesně k těm lidem, kteří radši hrají ty Warzone a tady tyhle ty sofistikovanější věci, než ten jenom prostě klasický multiplayer. A jako asi je to celkově, když to uzavřu, tak je to prostě dobrá zpráva. Jakože není to určitě to není špatný. Ani jedna z těch dvou věcí, co teďka vlastně dotekly do té hry. No.
No, za mě teda trošku paradoxní fakt, že takhle nejlíp působí na tebe ty zombíci, ten zombí režim, protože to za mě byl taky vždycky ten režim, který byl právě ve stínu toho klasického multiplayeru a té kampaně. A teď je to vlastně taková ta nejvíc inovativní část vlastně té hry. A za mě upřímně ten multiplayer je úplně za mě zklamání celkem, no, protože fakt, když si vezmu, že tam jsou všechny ty mapy, kdyby to byla třeba jaká nevím, třetina nebo půlka těch map vlastně ze staršího dílu a půlka třeba nových, tak bych to chápal, že třeba jako chtěli zahrát na tu nostalgii a něco tam přidat, ale tak, že to fakt jako všechny ty mapy jsou vlastně předělané z toho Modern Warfare 2, z toho původního. Tak je to takový, na mě to působí, že prostě si chtěli ulehčit tu práci a právě to možná souvisí s tím, že prostě na ten vývoj měli velmi málo času a možná jako neměli ani na výběr, no. A možná i to souvisí s tím zombie režimem, který pokud se nepletu, tak na tom minimálně v minulosti dělal nějaký jiný tým, tak možná právě i to s tím souvisí, že právě ten zombie režim na to třeba ten jiný tým nevím, jestli minulosti na to myslím dělal Raven nebo Treyarch nebo někdo takový. A že ti na to třeba možná měli víc času než právě ten hlavní tým, který právě musel pracovat na tom multiplayeru i na té kampani. No.
Jako vývoj Call of Duty vždycky byl takový jako porod, na kterého se zapojovala spousta vývojářů a tady třeba jenom úvodní titul, když to člověk spouští, tak je tam loga asi 7 studií, včetně nějakých, jakože, OK, tak máte třeba Sledgehammer, ale tam je potom ještě jakože nějaký, a teď to řeknu úplně blbě, jo, ale něco jakože třeba, nevím, Sledgehammer Shanghai, prostě nebo něco takového, jo, že tam jsou jako nějaký očividně jako pootevírané nové pobočky v nějakých prostě regionech a tak dále. Já jako nepochybuju o tom, že to bylo prostě náročný udělat takovouhle hru za takhle relativně jako krátký čas. Připomínám, že v dnešní době vlastně velký trojáčkový hry celkem jako standard se dělají třeba 5 let. Takže prostě za rok a půl tady jako udělat novou Call of Duty opravdu není jako legrace. A ve skutečnosti si myslím, že jsme o tom tady vtipkovali. Já si fakt myslím, že do nějaký míry to prostě bylo rozhodnutí ze strany vedení, konkrétně Bobby Kotika, který samozřejmě, jestliže ta hra ještě vyšla pod jeho jakoby vedením, tak jestli to má tak, jak většinou ty smlouvy bývají nastavený, tak nějaký podíl zisku půjde ještě za ním z prodejů toho titulu, který vyšel prostě v době, kdy on byl součástí té firmy. Takže tak nebo onak, jako po té kampani myslím, že jsme všichni byli vyděšení, jak moc to bude špatný a nakonec to vlastně zase tak špatný není. Takže po téhle stránce asi jako dobrá zpráva. Záleží na tom, co přesně právě kdo od té hry chce. Já znám třeba lidi, kteří si Call of Duty kupovali kvůli kampani, tak ti prostě letos vyloženě nemají důvod prostě. A to by za ty peníze jako nedávalo smysl, ale ten multiplayer, pokud to někdo má rád, tak asi ho jako vyloženě nesklame. A ty zombies pro mě teda zatím jsou fakt největší jako taky překvapení a objev. No. Uvidíme. Oni některé ty mise, které tam jsou, tak jsou takový jako nepřípadné hrozně kutý, hrozně přísný. Je to taková trochu Dark Souls Call of Duty her. Prostě někdy ty úkoly jsou fakt zákeřný a některé ty to jádro té zóny mě připadne zatím úplně absurdně jako těžký. Vždycky jsme tam nakoukli, tak jsem si říkal, ty nepřátelé jsou strašný houby, jako hrozně moc toho vydržej. A já vím, že se musí upgradeovat ty zbraně, že se na ně musí nasazovat prostě ty perky a všechno tohle, ale uvidíme. No. Je to přesně ta věc, kdy to jako v žádném případě to nechci hodnotit, dokud to nebude mít pořádně odehraný. No. A na to konto teda bychom to asi uzavřeli, ať můžu jít zase hrát. A nicméně, než se teda rozloučíme, tak se zeptám, Dane, čeká nás vlastně ještě letos nějaká závodní hra? Už asi ani ne, že jo? Už asi příští rok.
To už nevypadá. Test Drive Unlimited měl být, ale ten odložen na příští rok, takže Test Drive až příští rok, no.
Hold, prostě je tady to VRCčko zatím, no. Já ve skutečnosti vím, že já vždycky, když jsem si prostě zapnul nějakou závodní hru ze zvědavosti, abych se třeba, protože mě úplně fascinuje právě na těch trojáčkových závodních hrách třeba ta grafika, jo, že když jsem si jako zapnul nějaký to Gran Turismo 7 nebo něco takového, když jsem se podíval na to množství prostě těch auto, těch tratí, jsem si říkal, ty já nevím, ale já bych to prostě asi hrál 10 let jako tu hru. Tak asi jako je tam co hrát. No a je nějaká nezávodní hra, kterou se těšíš v následujících měsících?
No těším, já mám jeden velký rest podobě Alana Wakea druhýho, takže na ten se už jako připravuju a musím se k tomu už konečně dokopat a pustit se do toho, no, protože to jako to se nesmí jako vynechat, no, z letošního line-upu.
Jo, tak to bych určitě hned za boh pochválil. No a Honzo, co ty, už to hraješ po 12. a chystáš se hrát ještě v životě někdy něco jiného než Alan Wake 2?
Hraju to stále po druhé, jenom teda. Dokončil druhý průchod, dneska jsem vlastně získal poslední achievement a zjistil jsem, že na Epic Games Store je taky platina. Doslova to označuje jako platina, tak to mě docela potěšilo, že vlastně jsem teda dostal platinu.
A neměl to stejnou ikonku jako ty PlayStationové platiny, nebo to vypadalo aspoň trošku jinak?
Ne úplně stejnou, ale je to takové podobné. No. Má to takový ten podobný feel, což je docela fajn. Jako. Nezlobím se. Takže dokončuju ten druhý průchod, ten už budu mít za fuk hotový. A asi mě čeká ještě třetí, až vyjde New Game Plus, což ještě nevím, kde bude. Ale asi do pár týdnů. Jinak pořád hraju toho Mária občas. Dneska jsem zrovna odehrál pár levelů a jakože některé jsou úplně v klidu, je to prostě taková odrágovačka, a pak tam jsou některé úplně jako, jak jste mluvil o Dark Souls, prostě v zombies režimu Call of Duty, tak to je Dark Souls s Mario, protože se tam nějaký jako musí skákat na nějaké úplně jako malé plošinky a tak, no. Velice jako náročná záležitost, až jako mě z toho úplně bolely prsty. Ale je to zábava, ačkoliv mě trochu jako frustruje občas ten design, jakoby level design, řekněme, protože to je přesně takové to, co na těch hrách nemám rád, kdy výváři jako předpokládají, že já jim vidím do hlavy a ví, že přesně musím, že vím, že přesně musím skočit prostě do nějaké díry, která normálně jako by neměla být jako přístupná, tak no. Ale není tam toho za stolik, jinak to užívám, je to fajn hra. A mimo to jsme se tady vlastně taky byli mimo natáčení, se asi vrátím k Resident Evil 4 a tam dodělám všechny achievementy, protože samozřejmě vůbec nevychází hromada jiných her, takže se vracím k těm samým. A asi se pustím do hraní na tom Steam Decku, až přijde, což samozřejmě otázka, kdy potom dorazí, ale na to se velice těším, takže čeká mě to hodně, no. A už za pár dnů nás čeká, vlastně myslím, že doby, kdy ten podcast vyjde, tak už budou venku nominace na Game Awards, tak na to jsem velice zvědavý a myslím, že možná si to i probereme v příštím podcastu.
No, já jenom možná ještě k tomu Mariovi, zrovna dneska jsem zlahýdl tweet od českého Nintenda, který mě strašně pobavil, kde byl videoklip z jedný tý Wonderflower, což je ten pick-up, který když seberete v tom novém Mario Wonder, tak vás vlastně on nějak dramaticky promění mechaniky a celou tu úroveň, ve který zrovna jste. A tady to byl tweet s krátkým, asi já nevím, 5-vteřinovým videem, kde prostě sebral tu Wonderflower a přihnala se tam stádo nějakých, já nevím, to byl nějaký bizoni nebo něco, a začal jako bourat vlastně všechno, úplně všechno v té mapě začalo jako bourat, jak se valilo to stádo, a ten Mario vlastně naskočil na, jako na jejich hřbet a byl zase na nich a jo, prostě hurá, jel na nich. Jenomže vždycky ty úrovně v tom Mariovi jsou tak, že na konci potom je ta vlaječka, na kterou vy jako naskočíte a tím jako dokončíte tu úroveň. A jak se žede to stádo prostě a bourá celou tu úroveň, tak oni dojedou k té vlaječce a taky už zbourají a jedou prostě dál. Ne? A ten komentář toho tweetu od Nintendo byl, ale ne.
Jako, myslím, ale že tyhle pasáže jsou fakt výborné. Jako, nejlepší zážitky mám prostě z Alana Wakea, z těch unikátních hudebních pasáží, a potom z Mária, a prostě tady ty úplně jako šílenosti, co tam vymysleli, to jsou prostě výborné zážitky. No.
Jo, jako tenhle rok na ty hry je opravdu úplně absurdní a jako já sám, kdykoliv začnu přemýšlet mezi těma dvouma hlavníma kandidátama na hru roku, tak opravdu se mě jako zasekne mozek. Jakože
vše nejsou tři. Nechtěl si říct tři náhodou.
Nebo dokonce tři, no. Tak prostě je to jakože mimořádný rok, no. Buďme za to rádi, kdo ví, jak to bude ten příští. Já mám takový podezření, ale letos to bylo hodně o tom, že fakt se kvůli covidu zkomplikoval a odložilo prostě vydání spousty her, které to teďka dohnali. A nejsem si jistý, zvlášť se všema právě těma výpověďma a podobně, jestli i ten příští rok bude podobně plodnej. No. Každopádně zatím je to tak, že teda máme co hrát. Je toho spousta. Takže jdeme na to a pokud také hrajete, tak samozřejmě jako vždycky vám přejeme příjemné hraní.
Ahoj.
Ahoj.